halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
dhegeystayaal, waa ahaad 13-ka bisha January 2020. Idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah duqeyn ka dhacday meel u dhow magaalada Xudur oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo iyaguna qaraaxiyo la beegsaday koloniyo ciidamada Ethiopia ay wateen gudaha gobolka Bakool.
Maamulka Jubbaland oo soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo inuu berito ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
Waan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo aan u sheegayaa in shirkaas Dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lanana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ka wadanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraayay dhibaatada uu leeyahay.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha
qorshe shaqada lagu doorbidgeliyay fataayo saddexdeeda ay kasoo baxday Dhuusamareeb waa alxamdulilah waa talaabo fiican oo laxuyinu laakiin waxa Soomaalida inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga haddasa haddii uun isaga ilaahay haddii uu hawshan ay soo dhawaatay waa talaabo fiican.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booliska dalka Ruushka ayaa hadda maanta ah xiray ugu yaraan 500 oo mudaharaadayaal ah iyadoo taageerayaasha Alexei Navalny oo ah nin dhaleeceeya aqalka Kremlin oo haatan xiran ay bilaabeen inay wadooyinka isugu soo baxaan markii labaad. Mudaharaadyadii ugu horreeyay ayaa ka dhacay gobollada Siberia iyo bariga fog ee Ruushka oo ay ku jirto magaalada dekedda leh ee Vladivostok. Dadka ku dhudhu Navalny ayaa mar kale ku baaqay mudaharaadyo waddanka oo dhan ah ka hor maxkamadeyntiisa oo bilaabanaysa talaadada soo socota. In ka badan 250 ka mid a dadka la xiray ayaa la qabtay ka hor isu soo bax la filayo inuu ka dhaco magaalada Moscow, halkaasi oo bannaanbaxyadu ay yihiin kuwa ugu waaweyn. Navalny ayaa la qabtay islamarkii uu ku soo laabtay Ruushka bartamaha bishan January, isagoo soo afjaray ku dhawaad 5 bilood oo uu ku soo kabanayay Jarmalka kadib weerar lagu sumeeyey oo bishii Agosto loogu geystay gobolka Siberia. Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay xariga Navalny iyo boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkii hore, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo. koox saynis yahanna ka tirsan ururka caafimaadka dunida ee WHO oo baaraya asalka coronavirus ayaa hadda maanta ah booqday suuq ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Kiisas ka mid a kuwii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa lala xiriiriyey suuqa Huanan Seafood Market markii uu cudurku ka dilaacay magaalada Wuhan dabayaaqadii 2019. Tan iyo waqtigaas, coronavirus ayaa ku dhacay in ka badan 102 milyan oo qof dunida oo dhan, iyadoo 2.2 milyan oo qofna ay u dhinteen. Saynis yahanada ayaa horey u booqday ugu yaraan mid ka mid a cisbitaalada Wuhan ee lagu daaweeyey qaar ka mid a bukaanadii ugu horreeyey ee uu soo ritay coronavirus. Saynis yahanada ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu fayrasku ka soo bilowday, xayawaankee ayuu ku bilowday, iyo sida uu ugu soo gudbay aadanaha, waana mid in la ogaado ay qaadan karto sannado. ugu dambayntiina, iyadoo wax ka yar 7 ay ka harsan tahay bilowga dacwaddiisii 2aad ee xilka qaadista ee golaha senatka, kooxda difaaca ee madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa u muuqda inay khalkhal wajahayaan. 2 qareen oo caan ah oo ka soo jeeda gobolka South Carolina, Butch Bowers iyo Deborah Barbier, ayaa la filayay inay noqdaan qareennada hogaaminaya kooxda difaaca ee Trump, laakiin warbaahinta ayaa warisay Sabtidii in 2 qareen ay isaga tageen shaqadii kooxda ay u hayeen. 3 qareen oo kale oo sidoo kale la wariyey inay la shaqaynayeen madaxweynihii hore ayaan haatan xubno ka ahayn kooxda sharciga ee Trump, sida lagu sheegay macluumaad ay markiisii hore baahisay CNN. Trump iyo qareennada ayaa lagu warramayaa inay isku khilaafsan yihiin istaraatiijiyad sharciyeedka ku habboon maxkamadeynta aqalka senatka ee bilaabanaysa 9-ka bisha Februari. madaxweynihii hore ayaa wajahaya eedeymo ah inuu kiciyey kacdoon rabshado wata, taas oo lala xiriirinayo kooxdii weerarka ku qaaday aqalka Kongreeska 6 January. Waxaa lagu wadaa inuu eedeymahaasi ka jawaabo ilaa Talaadada. Ilo waraadiyo ayaa ku waramaya in Trump uu doonayo inay qareennadu diiradda saaraan inuu ku guuldaraystay doorashadii madaxtinimada ee uu kula baratamay Joe Biden, isagu oo dhibane u ah musuqmaasuq baahsan oo doorashada ah, halkii ay diiradda ka saari lahaayeen eedeymaha loo jeedinayo. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in madaxweynihii hore laga yaabo in dambi lagu waayo sababtoo ah 54 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dhawaan u codeeyay in maxkamadeynta soo socota ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn maadaama uusan Trump haatan xil haynin. Trump waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee laba jeer wajahaa maxkamadeynta xilka qaadistiisa. Sanad koor ayay aqalka senadku ka biriyeeleen eedeymo ku saabsan ku tagrifal awoodeed iyo ishortaad uu ku sameeyey Kongareeska. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inala socodsiinayay. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Bakool. dhinaca kalena, maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday kolonyo baabuur oo ay wateen ciidamada Ethiopia oo marayay wadada xiriirisa degmada Ceel Barde iyo magaalada Xudur. warbixintan waxaa gobolka Bakool ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
duqeynta waxay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Bakool. waxaa ka mid ah deegaanada la duqeeyey Madmadow, Gudaale, Abagbeedey iyo Moragabey oo dhammaantood ahaa deegaano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacisay in howlgalka duqeynta lagu dilay saraakiil badan oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, waxaana loogu gan lahaa baa lagu yiri war qoraala oo wasaaradda beejkeeda lasoo dhigay sidii lagu ciribtiri lahaa kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaano ka tirsan gobolka Bakool. waa duqeyntii saddexaad muddo bil gudaheeda deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan loogu geysto kooxda Al-Shabaab. wax wara lagama haya Al-Shabaab oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray duqeynta lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. dhinaca kale, qaraxyo ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen wadada dheer ee isku xirta degmada Ceel Barde iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxayna qaraxyadaasi ahaayeen minooyin nooca dhulka lagu aaso oo lala eegtay kolonyo ciidamada Ethiopia oo u socday magaalada Xudur. inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee soo gaaray ciidamada Ethiopia, haddana kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 15 qarax ay ku weerareen ciidamada Ethiopia oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo ka waday wadada isku xirta Ceel Barde iyo magaalada Xudur. ciidamada Ethiopia ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay howlgallo ka wadeen wadada isku xirta Ceel Barde iyo Xudur si gaadiidka badeecooyinka u soo galaan magaalada Xudur oo go'doon ku jirtay sanadihii ugu dambeeyay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Xudur.
maamulka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wadatashiga ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareed maalinta berita. dhinaca kale, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo xubno la socday oo gaaray magaalada Kismaayo maanta ayaa arrimaha doorashadu waxay ka wada hadleen madaxda Jubbaland. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan ka socday ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee wadayeesheen mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland, iyadoona kulan albaabada ay u xirnaayeen ay wada qaateen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland. inkastoo kulamadu ay albaabada u xirnaayeen, ayaa haddana markii ay soo gabagaboobeen kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dhankiisa sheegay in ay Jubbaland diyaar u tahay in laga gaaro xal siyaasadeed arrimaha doorashooyinka, isla mar ahaantaana ay si weyn u soo dhaweynayaan shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudugga.
waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo, madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay. waxaan kala hadalay, waan maastoorka isla aada ugala hadalnay, waana nagu ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaado la fuliyo Soomaaliyana maanta u baahan in dib u noqoto Soomaaliyana maanta u baahan dagaal sifeeya loona baahan yahay masuuliyiinta Soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda horta la sida ay tahay waxaan aad uga hadalay in niyad wanaagsan la muujiyo niyad wanaagsan ay keenayso in dadku markaa isafgarad iyo waxba wanaag laga raaco waan rajaynayaa umadda Soomaaliyeed oo aan u sheegayaa in shirkaas uu samaray uu noqon doono shir mina dhala goob joogayaal badan ay jiri doonaan lanana socon doono waxaan ka shaqaynaynaa ay tawadanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraayay dhibaatada uu leeyahay taa marka waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynaa heshiiskii Sebtembar 17-keedii aana rajaynaya in shirkaasi natiijo fiican ay ka soo bixi doonto international community iyo safiirka Swaana ay korjoogtana kala ka noqon doonaan lana socon doonaan barasayskaas iyo wadahadalkaas sida uu
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay
President Ahmed Islam and I also discussed the wider political situation in Somalia, particularly the elections. The United Nations was one of many of Somalia's partners, which welcomed the announcement.
Aniga iyo madaxweynaha maamulka Jubaland waxaan sidoo kale ka wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Qaramada midoobay waxay qayb ka tahay xubnaha sida weyn u soo dhaweeyay guddiyadii ay ku dhawaaqeen maamulada Puntland iyo Jubaland ee uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ku dhawaaqistii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka heer qaran ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa waayay u dambeysay waday dadaal xoogan oo la isugu soo dhaweynayo madaxda Soomaalida iyagoona inta badan ku guuleystay in ay isku soo dhaweeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
isla wararka Jubaland ayaan ku jirnaay shacabka ku nool degmada Balad Xaawo ayaa waxaa la soo darsay cabsi kale oo ku aadan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubaland oo mar kale ka dhaca degmada Balad Xaawo. Wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa ku hanjabay shalay inay dagaal ku qaadi doonaan degmada Balad Xaawo, laakiin mas-uuliyiinta dowladda gobolka Gedo ayaa VOA-da u sheegay in hanjabaadda Cabdirashiid Janan aanay wax macno ah ku fadhiyin. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu ku wajahnaa shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, isagoona sheegay in ay mar kale weerar ku qaadi doonaan degmadaasi Balad Xaawo ee gobolka Gedo, waxaana uu fariin u diray shacabka degmadaasi iyadoona arrintan ay abuurtay cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka degmadaasi. Cabdirashiid Janan, wasiirka wasaaradda amniga Jubaland oo shir jaraa isku qabtay duleedka degmada Balad Xaawo, ayaa waxa uu sheegay
habeeno iyo maalmo oo u dulqaadanaynay oo aan diidanayna ka falcelin, laakiin hadda waana falcelinaynaa, waana dagaalamaynaa erayga uu sheegay Jeneraal Cabaas oo guul ama geeri ah baana qaadanayna idinlahi tacaala. Waxaan rabaa inaan u diyo shacabkayga Soomaaliyeed oo ku nool gobolka shacabkanaga Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland ku nool gobolka Gedo ku nool gaar ahaan degmada Balad Xaawo, hadda wixii aan xeerinaynay oo ahayd inuu gurikana guban, ahayd shacabkana inuu subarakicin, ahayd inay sadsataare dhicin, laakiin ay xeerin waayeen maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisii annakana hadda meesha ay ku taagnayeen bay istaayeen waa ka tagi xarunaa marka naftooda iyo maalkooda inay badbaadsadaan ee bilow saacadan naftooda iyo maalkooda inay badbaadsadaan oo qof kasta meesha uu ku maadan karo oo naftiisii iyo maalkiisii uu ku badbaadin karo inuu ka shaqeeyo si uu u badbaadiyo.
Axmed Dulle Maxamed Canjeex oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo garabka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga Jubaland ee ku aadan in mar kale dagaal ay ku soo qaadi doonaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Nimanka ayaga oo ninka nimanka meesha ka hadlay waa ninka la yiraahdo Cabdirashiid iyo ninka la yiraahdo Cabaas iyo ninkan aniga hadda ka garanayay ninka kalada aniga ma aqoonin. Cabdirashiid iyo Cabaasna waxa weeye goodi iyo shacabkoodi iyo hooyooyinkoodi iyo walaalahood way waxa degan meeshan Balad Xaawo, waxay u dhaaranhayaana walaalahood way hooyooyinkood way shacabkoodi way dadkii la dhashay way dadkii ay ka soo jeedeen way waxay u dhaaranhayaan. Marka toban bilood bay sababulayeen waxa ay keeneen waxa ay idin qof oo shacab ay galeen oo masaakiin oo aan marka ma filayo insha Allah haddana waxaan ka qaadaynaa maanta ay sheegeen heegan iyo wax walba ugu jirna mana filayo insha Allah dad hadda soo aadaan dalkare inay yihiin waana iska wax waxa weeye dadkii sanadka kala tagin iyo dadka cabsigelina weeye dadweynaha balada xaawada taqada waxaas loogu hanjabi karana maaha video la soo doobayna dadku yaacayana maaha dadkii waxa weeye boodarkoodii ka labistay oo dowladda kenya ay damcaday inay silig mariso soomaali inta u qaylinhayo diiday in derbi la mariyo dhulkoodii wey dadka meesha dekada marka dad cabaas iyo cabdirashiid inta video soo doobaan ku yaacahay maaha
hadalka kasoo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu cabsi xoogan ku abuuray shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo iyadoona hadda ay bilaabeen in ay dad badan isaga qaxaan degmadaasi sida uu ino sheegay Axmed Boole Maxamed gudoomiyaha gobolka Gado ee garab ka taageersan dowladda Soomaaliya
shacabka Balad Xaawo waxa la leeyahay arintaas iyada ka fojignada annaga garabkiina nahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo maamulkiina waxay diyaar u yihiin inay difaacaan oo idin garab taagnaada taasna marka waxaan shacab ku sheegayaa inaysan wax dhan jalo u siinin
ma jiraan marka dad shacab oo isaga qaxaya magaalada 24 saac la soo dhaafay
walaal dad waa jiraan gabaxayo mar hadii meesha dib ka noco oo dib yimaado dad iska tagaya way jiraan oo laakiin ma badna dad badan maaha anaga abaabul baan u samaynaa maanta waan la hadalnay shacabka odayaasha iyo waxaan la kulanay hoyooyinkii waxaan rajaynayaa dad kooban oo hadda waxaa lagu buubuulnahay dad kooban way aad u kooban ma filaya inay kontan qoysda yihiin insha allah iyagana waxaan rajaynayaa inay deegaankooda nabadgelyo usoo noqon doonaan ayna imaan doonaan baan rajaynaynaa insha allah
shan iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ayay ahayd markii dagaal xoogan uu ka qarxay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad u badan shacab iyo dhinacyadii dagaalamayay waxaana weli dadka ku dhaqan degmadaasi ay dareemayaan cabsi ah in mar kale dagaal uu ka qarxi karo degmadaasi aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaysa Zaara Cabdixamed
Soomaaliya waqtigan waxa ay maraysaa xilli xasaasi ah oo doorasho federaali ah oo tan madaxtinimo dalka ah la wada sugayo in la qabto sidoo kale to waxa ay maraysaa xilli dhinaca kale to dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha dawladaha ka ah ee maamul goboleedyada ee iyaguna khilaaf uu kala dhaxeeyo taasi oo ragaad gelin karta hanaanka doorasho ee dalka waqtiga doorashada loogu talagalay inay dhacdo ayaa iyaduna sidoo kale dhinaca kale to waxa uu yahay waqti maalmo un ay ka dhiman tahay shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha beesha caalamka oo la kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana waxa qodobadii ka soo baxay ka mid ah shirkaasi in madaxweynaha uu ugu baaqo dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya hoos yimaaday maamul goboleedyada in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan hadaba Soomaaliya xilligan xaggee ku socotaa iyadoo waqtiguna uu aad u yar yahay waa xubinta barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono waxaana marti ugu ah Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madax hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho mudane Cabdirashid soo dhow ayaan markala ku leeyahay
waan mahadsantahay saara waan dhawahay
waa hagaag Cabdirashid bal haddaan ku weydiiyo shirarkan ay isugu imaanayaan xubnaha beesha caalamka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan waxyaabahaas aan ka soo sheekeeyey maxay ka bedeli karaan xilligan
runtii dalka horta isaad sheegtay doorashadii la rabay in la qabto maalmaha ka haray markii horena waxaa la filayay doorasho ballaaran oo qof iyo cod ah haddana waxaa muuqata tii dad banayd oo 20 September waxa lagu heshiiyey inay hirgelinteedii iyo hanaankii lagu qaban lahaa la isku marin lahaa intii hadda 4 bilood ku dhawaad haddana 9 bari ay ka hartay waqtigii la dooran lahaa ama ka yar madaxweynaha iyadoon heshiis la ahayn marka anagu shir aan ku qabanay garoobe ee Soomaaliyada in badan siyaasadda ku jirta madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka mas-uuliyiin ka socda iyo maaragtay aqoonyahan iyo FSB mucaarada iyo mas-uuliyiin horeba aan isku yaarnay halkaasna xoogaa waxaan filaynay in maxaa la yiraahdaa waxaa isku soo dhaweyn doona laftigeedii waxaanaba lasoo dhaweeyey waxaana mar kadib waa kala fakfakadeen kadib qiyaldaan baan soo saarnay maalin dhaweyd aan bulshada caalamka ka codsanayna inay madaxda soomaalida baraysalka ugu badan ku saarto in laysku yimaado maantana dee markii ay madaxdaas kulmeen iyo madaxweynaha madaxweynuhu go-aan buu soo saaray uu leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta gobollada waxta ka ah iyo annagu waxaan ku shireynaa duusa mareeb kadibna waan rabankan la hadli doonaa marka waa tallaabo fiican dee hadda in laysku yimid inkastoo aan jeclayn september 17 kadib macnaa october iyo november iyo december iyo in lays arko oo hadda doorasho dhexda looga jiro maanta xildhibaanada ama ay haaf jiraan ama qaybsood ay jirto laakiin waxa ayaan daraa in september 9 la geli doono iyadoo hal xildhibaan la jirin oo waqti uu dhici doono haddii duusa mareeb lagu soo heshiiyo oo hadda
qorshe
shaqada lagu bilaabo lagu febraayo haddii qorshe shaqada lagu dardargeliyo febraayo maxaa la dhahaa saddexeeda ay kasoo baxdo duusa mareeb waa alxamdulilah laakiin waxa un dhici doonta in february sideedeeda la dhaafo oo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday doorashada ay sii socoto bil iyo laba iyo saddex bala daahi karo marka waa tallaabo fiican madaxweynuhu laakiin waxay ahayd soomaalidana inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga hadasa haddii un isaga ilaahay haddii hawshaan ay soo dhawaatay waa tallaabo fiican
waayahay barnaamijka dabcan waxaa qeyb ka ahad iyo goor oonu fursadaha siinaa dhegeystayaasheena si ay aragtiyada iyo su-aalaha ay qabaan ayaguna ay noola wadaagaan dhegeysta ayaa khadka telefoonka ku jiro waxaan jeclaan lahaa walaal magacaaga inaad ku bilowdo iyo dabcan barnaamijkan waxaa rabta inaa uga qeyb gashay
sahray waa mahadsan tahay iyo cabdirashiid oo marti ku ah magacayga waa yuusuf sheekh cali oo jooga yurub dhegeystayaasha v o eda ku xiran cabdirashiid waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo la xiriirta doorashada iyo hanaanka geedi socodka soomaaliya su-aasha koowaad waxay tahay madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda baarlamaanku waqtigooda waa dhacay haddii doorashadu ay ku dhici weyso 8 febraayo maxaad xigi karaa oo dhici karaa su-aasha labaad waxay tahay waxaa la hadalhayaa in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanku ay muddo kororsi sameeyaan haddii doorashadu dhici weyso marka ma laga yaabaa lafkirkeedu in xal ay u noqoto oo islahaydkan looga baxo waan mahadsan tahay asalaamu calaykum
aad baad u mahadsantay yuusuf waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd
yuusuf waa mahadsan yahay horta february 8 doorasho dee inaysa dhici kara waa muuqataayo hadda wax dadkii u diyaaraa ama heshiis ama hanaan midnama jiro haddii laakiin shanta saddexdeeda markii la shiro bisha saddexdeeda la shiro lagu heshiiyo maaragtay hanaankii lagu dhaqaaqi lahaa iyo road mapkaas oo markaas ay 9 beri qaadato in xildhibaanada iyo aqalka sare iyo lasoo xido oo markaas madaxweyne la doorto in ma lahan madaxweyneyaashii horeba inkastoo dee aada loo dahayo ilaa febraayo 17-keedii laiska daba kallaabanahayay oo waqtigaas runtiina madaxweynuhu lagu xamanahayay ama lagu tuunsanaa asagu kuwa kale ay ku qaylinayaan waran isku nimaando waran isku nimaando asagu uu maarata runtii lagu eedeynaya inuu cag jiidayay laakiin isagoo 9 beri u hartay hadduu hadda shirkaas qabto oo haddana heshiis kasoo baxo duusa mareeb oo la yidhaahdo aan 3 bilood kusoo gabagabayn xasan sheekha oo la talaaraxday taasi kama noqonayso laakiin su-aashaada labada yuusuf oo la xiriirta oo waqti kororsi iska kooban oo technicala oo shaqada inta lagu qabanayo iskooda socoto raalin laysaga wada yahay oo doorasho lagu mashquulsan yahay waa la hirgelin karaa laakiin waqti kororsi hal dhinac ka socota oo unilateral ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ama mid kamid a labada aqal ama labada aqal ay samaysteen ama qiimo kamid a intaas ay samaysteen adduunkuna ma yeelayo soomaaliduna ma yeelayso oo dowladdan dowladda ku baaqi jirtay wey hal qof iyo hal cod baan gaarsiineynaa markii dambena aqbashayn maxaa la doorasho dadban laakiin muddo kororsi iska dheero 6 bilood iyo 8 bilood iyo inay heli karaan umalayn maayo sababto iyaga hadda 4 bilood dhumiyey ama lagu tuunsanyay inay dhumiyaan laakiin haddii laysla ogol yahay 3 bilood 2 bilood 6 beri 9 beri dhib looma arki doono laakiin midaan heshiis lagu ahayn ma ay hirgeli karto oo hadda waa laysku qabsanayo
وهجات سيدة دجستها سوء لجا حتى هدان سيدة بقلنا دولة فدرال كدين عقلة تعقبات الحيوان أي كلا كل ما يسال غدا معمول جبلان أي بنتلان طبعا مركدين على فيري أو أي غلفتر كود مدة جديدنا حتى إن جديد دورشاد إيه شيء سكيلوي شيء سبتمبر إن كدون ليمت مركا إن معمول قبل هذا غلفتر كود سو عقبات دين عقلة ثم أهان أو هنان كي دولة دم حتى هب كل لوجو جد بلها أي غلفتر كود هدا وحول بديدين أما إن جديد حلو هركيران سو عقبتكم أها هنان كي دورشين ودن ككل عظام هر الله صعده
hadii dowladda laga bilaabo gudiyeen baa la yiri gudiyeen la yiri gudiyeena waa diyeen hadii halkaas laga bilaabo waa dhici kartaa maxal yiraahdo in la dhaho waa nin maxal taa aqtiiray oo la shaqeynayeen dawladdi madaxweynaha hadii siyaasadda Soomaaliya sidii u taali aan 4 sano oo maarfi iyo xaalad ay sidii xaalad maalihi la saga tacay la siiyo ama hadii gudahan fikradda kala duwan oo federalism-ka laga qabo oo qofku maarayti soo arko ama xamar joogo madaxweynaha aad ama gobol joogay aan hore ay aan heshiis la gaarin suurto aan tamay istiriin gudahan madaxdi aqal labada heer oo dowladeed aan aragtay kulankooduna badnayn iyo shaqooyinkooduna badnayn taa hadii la fiiriyana waxyaabo siyaasadda la xiriira waxyaabo dadka madaxda ay tawlad cunto ay la xiriira iyo waxyaabo federalism ka fogaaraha laga heysto la xiriira iyo xaawa dastuurka sharci ee la xiriira caqabado ku ahaa wada shaqeynta labada dhinac qolo kasta markii ka naqsato wax badan bay sheeganaysaa oo ay u arkeen ku gudbayeen marka waxay u baahan tahay dadka sid guud oo ballaaran oo ka baahsan liiskeen baa rumeyay markii aan ayaa tiri ka baahsan loo fiiriyo
wayahay abd arshid madama hore aan u sheegay in barnaamijkan intiisa badan dhageystayaasha aan fursadaha siin doono dhageysto kale ayaan rabaa inaan bal u yeero soo dhawo walaal magacaagana ku bilow
magacaygu waa maxamed cabdinuur diini sahra waa ku maadsan tahay jaamiska dcsn v o a haddii aan ka hadlo barnaamijkan waxaan dhihi lahaa aniga soomaaliya waxay isku tanaasulaan intii ay gaalana soo kala dhex geli lahayd iyo qaramadii midoobay marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha heshiis ayay maamuladu la galeen heshiiskaas waa in la fuliyaa siduu ahaa waa in loo fuliyaa ayaan dhihi lahaa
marka waxaad leedahay isu tanaasulaan soomaalida inta ayaga lasoo dhex geli lahaay waqti ha eegaan soomaalinimada
ha soomaalinimada ha eegaan ayaan dhihi lahaa madaxweynuhu in badan ayuu tanaasulay madaxda maamul goboleedyada kaasatan Puntland iyo Jubbaland oo heshiis hore ula soo galay madaxweynaha hadda ma garanayo waxa ku qasbaya inay heshiiskii hore ka laabtaan marka waxaan jeclaan lahaa in ay u tanaasulaan oo madaxweynahooda ay dhageystaan madaxweynuhu heshiis ula galay baarlamaanku geeyay heshiiskaas waana heshiiskaasna waa heshiis ay isku raaceen ayaga oo dhan
wat waad mahadsan tahay maxamed waayahay waxaa jirta in beesha caalamka waqtigan ay cadaadis saarayso dowladda federaalka ah cabdirashiid khaliif dhinac markii laga fiiriyo in doorashada ay dhacdo in wax walba sida la rabay ay u dhacdo awalna khilaafaad ayaa dabcan jira haddii khilaaf uu sii jiro oo xal la gaari waayo muxuu noqon karaa xalka
haddii xal iyadoo aan la gaarin waqtiga sharciga iyo madaxweynuhu dalka inuu maamulo oo bisha Febraayo sideedaba haddii la gaaro iyadoo xal jirin walwalba waxaan qabnaa inay sabada dhacdo oo la isla dagaalamo oo dhibaato dhacdo marka aada bay khatar aan u dareemaynaa sababtoo ah macnaha doorasho lagu murmay oo aan heshiis laga ahayn waxaa ka dhashay maxsuul aan heshiis lagu ahayn waxaa runtii dadka Soomaaliyeed xasuusanaya dhegeystayaasha Mareykanka oo 200 sano jiray oo hay-ado ballaaran haysta baa hadda doorashadii oo macnaha wax weyn oo hadda deere ku hartido aan la isugu qabsan karin baa madaxweynihii hadda meesha ka baxay muran badan geliyey wixii ka dhacay iyo khatarta badan geliyey si hadda u kala fog yihiin iyo foodada iyo kala aamin baxa iyo wararka ka dhashayna waa loo jeedaa hawo yaraatay Soomaaliya ma xamili karto adiyeel dadka dhufeen culammada dulid kaalfeynalka ama siyaasadda ka hadla afrika khataraha ugu waaweyn wax la soo gaaraan iyo dunida saddexaada markii doorasho dhacdo oo doorashada macnaha khalkhalka amniga ugu weyn iyo dhaqaaluhu khatarta u galo waa doorashada sababta doorashada aan rabaa in la boodo doorashadii aan rabaa in maaragtay kala muraadsado
markaas afriko dhanka khatar ku galaan dunida saddexaad mareekan haddii su'aal lagu jeeyo soo wadan balaarana Soomaaliya ku xasan waxa mari karta madaxweynaha xafiis ku degan furaha New York ay sahayo wargeeyay kuwa gobolada badan kooda waa saas ee maxaal airport ajaanib baa wardiisa airport ka midow ajaanib baa wardiisa ka tirsmaayo ajaanib baa wardiisa marka dalkan 22 kun ciidamada ajnabiga lagu haweenka rag ka seexda oo murmaay ay ku saxdaan ee maxaal la in badan ka midaysan baa haysta shacabkana shaqo uma socoto waxbarashada laga bixiyo caafimaad laga bixiyo iyadoo iskool laga bixiyo shaqo abuurna lama sameeyo marka runtii dadkaas oo dibban in la isku murmo wadan xamili kara maahan meeshan waxa kaliya aan haysanay 20 kun oo soddon saar oo raalliya waxay ahayd doorasho aan muran gelin oo sharaf leh oo gacmaha lagu taago haddana macnaha tiiba lacaha lagu wareersan yahay runtiina macnaha annaga markaan waxa tacaaliqinayno reer kasta qofku odayga u ahaa runtii mas-uuliyadda kuwaad saaran tahay marka madaxweynuhu asaga meeshan waayeelka asaga madaxweynaha umaddan waa asaga hogaamiye u ah asagiina lala'aa oo soo fariisan oo dalka ka garbaxa lala'aa oo muslimkii iyo ajaanibtii ay dhahayeen madaxweynuhu shahaadadka noo qabsiro oo qabsiro oo qabto alxamdulilah rabbi caalamiina hadda ilaahay usoo shalansiiyey laakiin hadda ka hor nafjoon maru shir qabanayo waxmiyabani ictiraafayay yaa mota twitter soo saaray oo maaragtay ku shidaayay maantana ajaanib baa la kulantay markay kasoo kaceen inuu wixii anagu aan ka baryeenay laba bilood ka baryeenay aan dadka kale siyaasadda la leh ee afar bilood ka baryeenay inuu sameeyay xataa anagina dhibaysaa oo sodaasiga anagu wajigeenni wey anaguna matala laakiin haddana haddii la isku imaanayo waa wax lagu farxo oo laisma dhaweeyo wey laakin runtii saacaddaana mahayn goor la aqbalo dadka laga aqbalayna ka hor in la gartay ahayd ama soomaali laga aqbalan laakiin dalkan hirgirid ma geli karo waa in doorashada lafkooda ay raalli ku yihiin qof kastana uu jaanis uu kusoo baxa leeyahay qof waxaa la isku haysta waxa weeye marka aan tartamayno waa inaan labadeenna jaanis aan kusoo dixi karno aan leenahay laakiin bahal fallaxan oo sida gobollada ka dhacday oo xataa lagu tartami waayey taasaan dadka qaarkiis ka diiditan yihiin
waa tahay sida aan qiyaasayo oo toddobaadyadii ugu dambeysay culayska beesha caalamka ee saaraysa madaxda soomaalida way soo jirtay Puntland ay tageen Jubbaland dhinaca kale ta ay la hadlayeen marka waxaa jirtay waqti cabaar wax soo socday oo hadda keliya maanta ay soo booda aheen bal dhageystaha kale ayaan jeclaan lahaa inaan asna khadka telefoonka soo geliyo oo aragtidiisa uu nala wadaago soo dhow walaal magacaagan ku bilow
magacaygu waa Axmed Daahir Xurow oo jooga magaalada Birmingham ee waddanka UK Cabdirashiid waxaan weydiin lahaa su'aasha koowaad waxaan weydiin lahaa Cabdirashiid adigu ma muuqataan in aad garab la safanaysaan maadaama aad hay'ad cilmi baaris aad tihiin oo aadan dhinacii kale waraadan ka keenaynaa oo aad mar waliba aad la safataan dhinacii mucaaradka iyo maamul goboleedyadii annagoo og inuu madaxweynihii uu diray wafuud badan oo wasiiradii ka mid yihiin oo ra-iisul wasaarihii ka mid yahay oo gobollada qaarkood ay tageen ay wadahadalkii diideen markii dambena ay beesha caalamka ka ogolaadeen inay soo magacaabaan guddiyadii lama dhihi kara marka dadka Soomaalida ee maamul goboleedyada madaxda ka ahi inaysan dowladda dhexe ogoleyn laakiin ay ogoleyn mar walba wax loo yeeriyo midda labaadna adigu aad dhinacaad la safateen laftirkiina oo aadan dowladdii dhexe iyo midnimadii dalkii aadan ka shaqaynayna laftirkiina aad fiirinaysaan dhinaca mucaaradka oo laga yaabo inaad aan islaanahay shaqsiyaantiidan islaanahay inaad wax gooni aad ku qabtaan
Axmed waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay horgumida koowaad anagu muqdishan ku noolnahay farmaajo markuu ra-iisul wasaarahaana anigu wasiir baan u ahaa maalinta ku waxaan imaanahay oo u noqonay ra-iisul wasaarna aniga isla socday oo waxtooyada shakhsiyadeed ugu keenay maruu kasoo baxay ra-iisul wasaar u ahaa marka hiisnay frank inta shakhsi ahaan madaxweynaan isla socdaan lahay bal intuu bareen ka safro oo Toronto igu soo booqan jiray anoo isbitaal wey iga jiran yahay marka shakhsiyan saaxiibaan ahay wax maga dhexeeya ma jiran wasiirna waa u soo ahaa ayadana waa isku waa isla soo xaligelinay midda ku saabsan marka cidna hadda aan wax xaqiineyno ma jirto marka xasan sheekh madaxweynaha ahaana saasaa runta xasan sheekh ugu shiibi jirnay oo inta hadda aan sheegayno oo doorashadii aan lagu shuban war doorasho saxa laga shaqeeyo wargunoonida dalka hala dhigo dhulka hala dhigo war dalkan misko dhexdiisa la isku feerfeero ma lahana tartiib dadka dabarkood baa la saaran yahay kiisaska waalka hala joojiyo war doorashada la boobay hala joojiyo marka madaxweynuhu marku saxsan yahayna waa sheegmay hadda waa anigii dhahay shirka inuu ku baaqayba fiican yahay inkastoo waqti hore in la qafaa ahayd maadaama waqtiga dhamaan roo maalma ka hareen marka anigu wax taxaliilino maadaama aan dalkeena dhex joogno siyaasadda fahamsanay dadkoodana la hadalno wixiina la saxsan baan sheegnaa maamul daraasadda hadda ugu dambeysay oo maaragtay
aan doorashooyinka saarnay sikasaan dhinac kastan waa ka hadalnay. Marka guud ahaan annaga dan gooni oo dalkan inuu horey u socdo oo dimuqraadiyadda la adkeeyo oo dib u heshiisiinta socoto oo aan la isboobin oo kama shaqeyno, gaar ahaan marka siyaasaddu ku falkamayo macnaha qofkaas inuu soo noqdo oo buu rabaa. Laakiin waxaa rabaa in loo dhiga cayaarta mid aad soona bixi kartid lagaana adkaan karo. Shaqsiya waqtiga siiyo cabdulligaas labadooda musharaxiin bay ahaayeen, labadooda waa laga adkaaday nin markaas miskiin ahaayo banaanka joogay oan awood lahayn xasan sheekha ka adkaaday. Farmaajo marku madaxweynaha noqonayeen xasan sheekh waa meesha u shidmayd oo awood badan lahaa, laakiin farmaajo ma aragtay banaanka markaas joogay soo baxay. Tan kalena waa in dad kale soo bixi karaan, asna soo bixi karaa, waxaa lagu gaari karaana sida cayaarta loo cayaarayo in waxa laysla ogyahay tahay. Madaxweynaha waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a saad west uu doorasho ka qabtay Sharif Xasan Itoobiyaankii waa yarsa xidig casil inuu kugu waardiyeyna iska bax roogoogana waa la xiray asaga iyo dowladda ka shaqeynayay. Waxaa lagu haysaa salad hirshaleele iyo galbiga waxdaa dadkii tartami lahaa ma ay tartamina fara isaga qaaday waxay dhaheen waxaasaan dhinacga karanta lama tartami karno. Madaxweynaha waxaa lagu haysaa jawaari iyo qaylinaha iyo shilka ka saaray oo ka ceydiyay gudoomiyihii maxaa aqal gudoomiyihii maxkamada sare oo qaylinaha iyo shilka ka ceydiyay khayr oo qaylinaha iyo shilka ka ceyriyay lagaana waxaa la yihahdaa lagaana xataa tirsan waayo saaxib qulqul uu ku yiri. Marka waxyaabahaas waxyaabo oo qofkas u jeeda waaye maadaama hay-ada olimbaaris aan nahay waabay waa dhameen anaga hay-ada olimbaaris baan nahay markaan sheegna inaan mucaarad nahay maahane facts baan sheegaynaa. Madaxweynaha waxaa rabaa laba goor buu shalo qabtay labadaba wuu helay, haddana inuu doorashada kooxna u siman u qabto hadduu soo guuleysana waa la taageerayaa, shacabkana taageero fiican buu ka haystaa, siyaasiyiintuna waa taageerayaan. Laakiin macnaha doorasho iyo shaqo reer mudugnimaayo inta cadaysa dalkan waxaas kalama hirgeli karaan, waa in dunida dhexda iska yaalo dadka oodhana ku tartami karaan qofkii nasiibka shayahaya inuu qaadan karo. Marka madaxweynaha lama diidanee camalkiisa iyo wuxuu sameynayaa la fiirna, mucaalibkana waa la fiirna, xasan sheekha waa fiirin jirnay, kuwa ka dambeeyana waa fiirin doona.
Waata waxaa jirta madaxweyneyaal sidoo kaleeto qaarkood saddex ra-iisul wasaareyaal isku bedbedela waqtiyadoodii khilaafka iyo xubnaha dowladda dhexdeeda isbedbedela, waxaan filayaa inay tahay wax un soo jireen iska hay-ada laftirkeeda saad u sheegtayba waqtiyada markii ugu dambeeyay la fiiriyo dowladihii ku meel gaarka ay kasoo jiray dalka. Bal waa tahay haatan dhegeystayaasha aan dib ugu noqda dhegeystaha ugu dambeeya fursada aan siinaya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo. Magacaa ku bilow walaal.
Magacaygu waa Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka, waxaan kaasoo wacayaa Norway adiga iyo madaxa Heritage buu idin salaamayaa. Salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo hay-addan Heritage, madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku baaqay in laysku soo dhowaanayo oo maamul goboleedyadii uu yeeray, hadda waxaa la ballansan yahay kowda bisha in samarreeb lagu qaban doono shir looga hadlayo doorashooyinka. Heritage iyagu diyaar ma u yihiin wixii macnaha dowladdu waxaa loo igmaday inay doorasho dalkan gaarsiiso? Heritage diyaar ma u tahay in ay ku gacan siiso dowladda Soomaaliya sidii uu u qabsoomi lahaa shirkan ka dhacaya dhuusambareeb doorashadana looga hadli doono?
Waad mahadsantahay Cabdirashiid. Cabdirashiid Khaliif.
Waa mahadsan yahay walaalkay. Runtii dowladda federaalka iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale xataa hadda ama la magacaabay ama la magacaabi doono oo doorashooyin ka qaabilsan, dadkaasaa runtii doorasho qaban kara. Annagu imkaaniyaad iyo infrastructure ama awood aan doorasho ku qabanana ma lihin. Annagu hay-adan khubaraa joogta siyaasadda iyo ka faallota waxyaabaha laakiin dowladdan ku caawin karno waa ku caawinay, oo waxaa kamid a hadda yaan dhigay daraaso ballaaran oo ku saabsan sida shaqo abuurka iyo xirfad abuurka wax looga qaban lahaa ama karaanka bulshada Soomaaliyeed. Baan laga sane ka shaqaynaynay oo guddoonsiinay oo ay soo dhaweeyeen wasiirada ku shaqa loo qorsheen iyo maaliyad iyo waxbarasho iyo shaqay shaqaalaba leh. Markii aan fogaayaasha caalamiga tagno hadda yaan dhigay maran xataa annaga aan ka hadalay aqalka sare, aqalka maxaa yahay Mareykanka, aan ka hadalay oo Kongareeska dalkan ha loo gurmadaaniyo saddex boqol milyan ay lacag helaan oo maxaa la yihahda oo soo kasha, laakiin wax billions dollars bay u baahan yihiin marka laga daayo hagardaamada. Marka fagaarayaasha caalamkana waa ka caawinaa, wixii aan khibrad gooniyo ku leenahayna waa ka caawinaa, daraasiinka xadda aan soo saarino aan waxbarashada uga hadlayna ama beeraha uga hadlayna ama xoolaha uga hadlayna ama covid 19 khatarta uqiisa uga hadlayno waxa dalka wada anfacaya markii aan aragno in wax kharibay meen ama u sheegnaayo raftidooda waa heel weeye in loo sheego laakiin doorashada hay'adaha rasmiga ah ama ayaga oo maartay nooga farq guudan
waa tahay su'aashada ugu dambeyso adigoo soo koobay Cabdirashid Khaliif Haashim maxaa dhinacyada Soomaaliya dhihi lahayd maadaama dad badan ay hadda heritage leeyihiin dowladda maxaad ka caawin kartaan iyo dhinac baatiin adinka laftirkiina aragtidina hadii la maqlo maxaad dhinacyada dhihi lahayd
ana waxaan dhihi lahayn ruuxinaad dadaaqa caawisnayo daaq fiican in mas-uuliyiinta gobollada kolma ay ka shaqeyn karaan oo ku talleyna qodobada la isku haystana hadda ma ballaarna oo saddex qodob baa la isku haystaa mid waxa weeye somaliland xildhibaanada kasoo jeeda guddiga xuliyaha waxaan leenahay guddi isku dhafan oo ra-iisul wasaaraha iyo dadku u matalo iyo guddoomiyaha aqalka sare dadku u matalo labadaas kooxood inay sii wad diyaariyaan guddi ay isla ogol yihiin shirkii bay dhaban weyn noogu sheegeen arintaas inay diyaar u yihiin shirkii bay dhaban oran shirkii kor aan ku qabanay halkaas waxaan ku codsan inay liiska isugu gudbishadaan oo madaxda u sii gudbiyaan oo saas lagu afjaro guddigan kale oo doorashada maamulayana ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto dad loo qaateena oo dadko dhan ku kalsoonaan karaa jire dalkaas in loo badiyo oo lagu daro oo bulshada rayidka iyo aqoonyahanka iyo ganacsada iyo culimada iyo dad loo qaateena oo ammaano leh oo hawsha sida ugu hufan ka bixi karaan soomaali ka bixo oo laisla ogol yahay labada qolna kalsooni ku wada qabi karaana heer federaal iyo heer maamulgoboleed dad hufan oo doorashada ammaanadaas waajibkaas si wanaagsan u gudan kara loo magacaabo arrin ligadana hadda ka horna daraase aan soo saarnay maandhaweyda ama faallo aan soo saarnay oo ku sheegnay oo qodobka saddexaada loo isku haysta ah arrin ligadana waxaan soo jeedinaynaa in maxaa la yihahdaa guddi horta dib ushiisiin laga sameeyo dadkan ama heer deegaan oo gada dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland fidal ha noqoto maxamedoobe iyo madaxweyne farmaajo inay dib ushiisiin rasmi ka shaqeeyaan markaas danahooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo beerahooda u fashaan oo markaasoo kale gobolka kale guddi laysla ogol yahay maamula laysla sameeyo laysla magacaabo oo loo qaateen labada qodob kusugoona ku qabto guddigaas gobolka ay maamulaan kii hasana ah kadibna maxaa lalaa guddi doorashaa ee lagu kalsoon yahay in loo diro marka in laysiiyo oo aada loo heshiiyo oo nabadda laga shaqeeyo oo laysku turo baa madaxda soomaaliyeed kula talinaynaa shacabkana inay aysan noqon dad shacab kaliya tuma ama dad niyadda ka jabsana ay noqdaan dad dalkooda ka naxaayo oo dadka talada haya iyaguba inay isku xaq iyo isgaajab saaran kartaan oo ka hadlaan wixii dalkan ku haboon qof qof martioga aysan jirin la ogaadin
aada iyo aada ayaan waqtigaa kaaga mahad celinayaa Cabdirashid Khaliif madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee Heritage ayuu kaasi ah Cabdirashid Khaliif oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti igu ahaa asaga iyo dhegeystayaashii ka qayb galay waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, mar kale aan ka codsado Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan inuu warka caalamka inoo dulmaro.
Booliiska dalka Ruushka ayaa hadda maanta ah xiray ugu yaraan 500 oo mudaaharaadayaal ah iyadoo taageerayaasha Alexei Navalny oo ah nin dhaleeceeya aqalka Kremlin oo haatan xiran ay bilaabeen inay wadooyinka isugu soo baxaan markii labaad. Mudaaharaadyadii ugu horreeyey ayaa ka dhacay gobollada Siberia iyo bariga fog ee Ruushka oo ay ku jirto magaalada dekedda leh ee Vladivostok. Dadka ku dhudhu Navalny ayaa mar kale ku baaqay mudaaharaadyo waddanka oo dhan ah ka hor maxkamadeyntiisa oo bilaabanaysa talaadada soo socota. In ka badan 250 ka mida dadka la xiray ayaa la qabtay ka hor isu soo bax la filayo inuu ka dhaco magaalada Moscow, halkaasi oo banaanbaxyadu ay yihiin kuwa ugu waaweyn. Navalny ayaa la qabtay islamarkii uu ku soo laabtay Ruushka bartamaha bishan January, isagoo soo afjaray ku dhawaad 5 bilood oo ku soo kabanayay Jarmalka kadib weerar lagu sumeeyey oo bishii Agosto loogu geystay gobolka Siberia. Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay xariga Navalny iyo boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkii hore, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo. koox saynis yahanna ka tirsan ururka caafimaadka dunida ee WHO oo baaraya asalka coronavirus ayaa hadda maanta ah booqday suuq ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. kiisas kamid ah kuwii ugu horeeyay ee coronavirus ayaa lala xiriiriyay suuqa Huanan Seafood Market markii uu cudurku ka dilaacay magaalada Wuhan dabayaaqadii 2019kii. Tan iyo waqtigaas coronavirus ayaa ku dhacay in ka badan 102 milyan oo qof dunida oo dhan, iyadoo 2.2 milyan oo qofna ay u dhinteen. Saynisyahanada ayaa horay u booqday ugu yaraan mid ka mid ah isbitaalada Wuhan ee lagu daaweeyay qaar ka mid ah bukaanadii ugu horreeyay ee uu soo ritay coronavirus. Saynisyahanada ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu virusku ka soo bilowday, xayawaankee ayuu ku bilowday, iyo sida uu ugu soo gudbay aadanaha, waana mid in la ogaado ay qaadan karto sanado. Ugu dambeyntiina, iyadoo wax ka yar 7 ay ka harsan tahay bilowga dacwadiisii 2aad ee xilka qaadista ee golaha sanadka, kooxda difaaca ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda in ay khalqal wajahayaan. 2 qareen oo caan ah oo ka soo jeeda gobolka South Carolina, Butch Bowers iyo Deborah Barbier, ayaa la filayay inay noqdaan qareenada hogaaminaya kooxda difaaca ee Trump, laakiin warbaahinta ayaa warisay Sabtidii in 2 qareen ay isaga tageen shaqadii kooxda ay u hayeen. 3 qareen oo kale oo sidoo kale la wariyay inay la shaqeynayeen madaxweynihii hore ayaan haatan xubno ka ahayn kooxda sharciga ee Trump, sida lagu sheegay macluumaad ay markiisii hore baahisay CNN. Trump iyo qareenada ayaa lagu waramayaa inay isku khilaafsan yihiin istaraatiijiyad sharciyeedka ku habboon maxkamadeynta aqalka sanadka ee bilaabanaysa 9ka bisha Februari. Madaxweynihii hore ayaa wajahaya eedeymo ah inuu kiciyey kacdoon rabshado wata, taas oo lala xiriirinayo kooxdii weerarka ku qaaday aqalka Kongreeska 6 Januari. Waxaa lagu wadaa inuu eedeymahaasi ka jawaabo ilaa Talaadada. Ilo waraadiye ayaa ku waramaya in Trump uu doonayo inay qareenadu diiradda saaraan inuu ku guuldaraystay doorashadii madaxtinimada ee uu kula bartamay Joe Biden, isagu oo dhibane u ah musuqmaasuq baahsan oo doorashada ah, halkii ay diiradda ka saari lahaayeen eedeymaha loo jeedinayo. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynihii hore laga yaabo in dambi lagu waayo sababtoo ah 45 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dhawaan u codeeyay in maxkamadeynta soo socota ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn maadaama uusan Trump haatan xil haynin. Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee 2 jeer wajahaa maxkamadeynta xilka qaadistiisa. Sanad koor ayay aqalka senadku ka baryeeleen eedeymo ku saabsan kutagrifal awoodeed iyo ishortaag uu ku sameeyey Kongareeska. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Anku horeynaya kulamo ka tirsan horyaalada kooxaha ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Newcastle United ayaa 2-0 uga badisay kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Crystal Palace-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolverhampton. Manchester City oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United. West Brom, Albion iyo Fulham-na barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen. Kulankii ugu adkaa kulamadii toddobaadka ee horyaalka Premier League ayaa dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Labadan kooxood oo xafaltan weyn oo dhinaca ciyaaraha uu ka dhexeeyay ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda Arsenal ee Emirates, waxaana ay ku kala baxeen barbaro 2-0. Aston Villa-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Southampton. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Inter Milan ayaa 4-0 uga badisay kooxda Benevento. Juventus waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sampdoria, halka kooxda horyaalka hogaaminaysa AC Milan ay 2-1 ku garaaceen kooxda Bologna ee kubadda cagta. in ka badan 10 sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay AC Milan ay qabtaan hoggaanka horyaalka Serie A ga isla markaana ay ku jiraan kaalinta hadda ay joogaan oo kale haddaba isbeddelka ay sameeyeen kooxda AC Milan iyo halka ay ku socoto iyo sidoo kale waxa kooxdan laga filan karo ayaa weydiyay Nur Buqari oo si dhow ula socday xaaladda iyo isbeddelada ay sameeyeenayso kooxda AC Milan
Abdulqadiro isbeddelka ugu weyn ee Milan ku dhacay ayaa ah ciyaartoy da'yar oo dhalinyaro ah oo carbisan iyo ciyaartoy aanan badnayn oo way aragin ah sida Zlatan Ibrahimovic iyo Simon Kjaer oo difaaca iyo weerarka kala ciyaara tababare ciyaartoydiisa kasbaday maamul dhanka dhaqaalaha xasilooni ee dhaqaale haysta intaas markii la isku daro ayaa waxa ay keentay in Milan tii la yaqaanay ay soo laabato ugu yaraan ay aas wanaagsan helaan 10 sano muddo laga joogo ayaa ugu dambeysay ama xitaa wax ka badan 10 sano inay horyaalka inay qaadaan iska dhaafe ay hoggaanka qabtaan marka sanadihii ugu dambeeyay waxaan la soconay in maamulo kala duwan ay maaragtay isaga dambeeyeen xagga maamulka tababarayaal kala duwan ugu yaraan shanta sano la soo dhaafay ku dhawaad 10 tababar ayay yeelatay Milan laakiin hadda waxaad moodaa tababaraha cusub Pioli in uu kasbaday ciyaartoydiisa inuu la yimid sax wanaagsan oo ciyaartoydana ay ka wada heleen inuu helay ciyaaryahan kasto booska uu ku wanaagsan yahay marka waxyaabaha soo dhaaf marka la isku dabdaro iyo shirkadan Mareykanka laga leeyahay Elliot oo kooxda gadatay ballanqaad wanaagsan u sameystay in aysan iibin doonin oo ay maalgelin wanaagsan ku sameyn doonto waxa taasi ku cad maaragtay hadda oo suuqa kale ibsiga uu wali furan yahay in saddex ciyaartoy oo cusub uu ka mid yahay Mario Mandzukic oo ah weeraryahan khibrad leh inay keeneen difaaci kooxda Chelsea inay amaah ku soo haleen Tomori waxyaabaha soo dhan ayaa Cabdiqadir uu ku sheegay in Milan ay jaha wanaagsan ku socoto hadda waxaan ognahay in tan iyo markii uu horyaalka bilowday labada isbuuc ugu horeysay kadib ay hoggaanka sida ay u qabteen laga dhigla yahay in kooxihii waaweynaa intooda badan ay ka badiyeen marka laga reebo Juventus iyo Atalanta marka waxaan dhihi karaa xagga ay ku socoto ama jihada ay ku socoto hadda inay tahay jaha wanaagsan haddii sida ay u ciyaareen qaybtii hore ee horyaalka ay u ciyaaraan dabcan iyaga ayaa qaadi kara laakiin saadaasha dadka ka baalooda ciyaaraha Talyaaniga waxay leeyihiin Inter ayaa laga yaabaa inay horyaalka qaado Milanna ay kaalinta labaad gasho laakiin anigu waxaan dhihi lahaa haddii ay ka fakato dhaawacyada ciyaartoydeeda muhiimka ah waxaa laga yaabaa in ay kaalinta koowaad ku dhamaysato sidoo kalena taageerayaasha Milan iyo dadka jecel kubadda cagta gaar ahaan kuwa daawada Champions League waa ay tabeen kooxdani oo tan iyo 2014kii ma aysan imaan Yurub marka waxay u badan tahay in xilli ciyaareedka soo socda Milan ay dib ugu soo laabato booska lagu yaqiinay ee koobka Champions League
mahadsanid Nur Buqari in caayi dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray kooxda Sevilla ayaa 2-1 uga badisay kooxda Eibar Real Madrid oo garoonkeeda joogta waxaa 2-1 uga badisay kooxda Levante Valencia 1-0 waxay uga badisay Elche halka Villarreal iyo Real Sociedad ay 1-1 isla dhaafi waayeen wararkeenii ciyaarahana waa naga
intaa kusoo dhawaada heesta bedabaya fanaanka Cawaale Aadan
Yeah.
si bay dhaba ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA waxay dhacdeen socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
I'm not afraid of the dark.